takariba ni zuma fa fulu ni vula na November ra yitu na namno ni vavo ni fiangona na indwa rejo luatini ba vavo Mifantuka mni rara pirenena ni afate nifundrambi neveka ni Madagasikara izai navoka nizireo umali alakamisi fasivu ni vula na November Utanteraina rampitso faraka amin'ny folo ny volana novembre amin'ny raika amin'ny folo atoandro ny fanakina ny fanainy mopera Jean-Marcelin Ramiansou Salesiane ny Don Bosco utanteraina eny ambodatrimo Mamirina ny fiarabana sy ny fitaritsoa tsika manakavy manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ny revovon'ny fiangonana ireo Anbotsika ny vavao amin'ny takariva ity ary ny afatry ny fondrambeny veka ny Madagasikara izay manatanteraka fivoriana amin'izao fotoana izao. Inona ary no ataonay io mono loahevitra nitondrana ity afatry ny veka ity izay mifantoka indrindra amin'ny fiainam-pirenena. Ho rantsika avy hatrany ary izany afatry ny fivondrambeny veka ny Madagasikara izany entin'ny sekretera jeneraly monsieur Gabriel Randrianantenaina eveka mitsiromandity
afatry ny fivondronam-benin'ny eveka eto Madagasikara ho antsika rehetra mpiraitany razana inona ary no ataonay lioka toko fatelo andininy fafolo ho aminareo anie ny fiadanana fiadanana tokoa ny rarina ho antsika mianakavy ao anatin'izao fotoatsarotra lalovan'ny firenena izao tsapanay ny fahasairanana sy ny tebitebo mahazo antsika mianakavy fantatray fa fatratra tokoa ny fiandrasany maro ity afatra avy amin'ny vekan'ny Madagasikara ity maro aminareo no nanovy fanabiazana tamin'ny fiarandia ato amin'ny eglizy na tany amin'ny sekoly sy fikambanana na amin'ny alalan'ny afatra toy izao sy ny fifampizarana ary ny fiara-miasa amin'ny endriny maro gaga sy sanganehana miaraka aminareo zahay amin'ny maray aman-dreny anay raha mahita ny zava-misy iainantsika kehitriny tontolon'ny herisetra no misy antsika na amin'ny alalan'ny fitaovana izany na amin'ny alalan'ny fihetsika sy ny teny toa tsy misy olona toteny ntsony satria tsy mahay mifampiaino ny mpiaramonina sy ny mpiraitany razana manampitrotraka an'izany tsy fitovikevitra eo amin'ny mpanao politika eto amintsika indrindra ireo mpilatsaka ho fidiana samy matsapa nefa isika fa ny vahoaka mandrakariva no mizaka ny vokany mampalahelo ao anatin'izao fotoan-dehibe eto amin'ny firenena izao no mahazo vahana izany isaorana izay rehetra manao ezaka entanin'ny feo amin'ny feritreretany tsy miraviravy tanana mitady vaaolana mimpahendrena mifanatona sy mampifanatona ny hery sy ny firehana samihafa fandrea matetika aminareo mpanao politika indrindra ireo mpilatsaka ho fidiana miaraka amin'ireo mpombazy ireto teny ireto vahoaka fihavanana soembonana tanytandalàna demokrasia fampandrosoana fitiavatanyrazana fiandrianam-pirenena filamatra sotoavina ambony tokoa ireo ary miantoka ny fandrosoan'ny Madagasikara mampametra-panontaniana ihany nefa hoe tena ho amponareo marina ve ny asarobidin'ireo teny soa ireo raha mahita ny ataonareo sy nitarianareo ny olona nahoana ny tonga amin'izao manjo azy izao ny firenentsika nefa izay milaza te ampandroso azy dia samy manindraindra ireo sotoavina ireo raha samy mahay mampifanaraka zay lazainy amin'ny ataony isika dia tsy ho toy izao ny firenentsika misavorovoro ny fiatrehntsika ny fifidianana amin'tyindray mitoraka ity samy milaza azo manana ny marina sy ny rariny ary mahay lalàna daholo mipilatsaka ho fidiana sy ny mpomba azy maro ireo mpanao politika sy mpanambola nitomihevitra fafananany manokana i Madagasikara ka entiny amin'izay tiany anaovana azy vokany tsy firarahiana vahoaka na fanaovana azy ho fitaovana tsy fanarahan-dalàna tsy maty manota tsy fandripahalemana tsy fanajana ny soso ny fananana iombonana tsy fahalalàna afa-tsy ny tompontsoa manokana fitiavatena ary ny kolokoly Ny vahoaka koa efa miravaravy tanana, very fanambola velona, ka tsy mahita izay tokony atao intsony. Tombotombona ilay fiteny ankehitriny hoe ny vanona tsy vonona, ny vonona nefa tsy mahavanona ny firenena. Rehefa mandinika izao mahazo antsika izao dia matsiaro ny tany an-tany efitra izay nianoa ny vahoaka ny Joany Batista, ka samy nanontany azy izy ireo nanao hoe inona ary no ataonay? Dia samy nilazany Joany izay tokony ataony avy izy ireo. Jereo amin'ny Lioka toko fahatelo andininy fahafolo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Isika koa dia mametraka izany fanontaniana izany any am-potsika ary miandrandra valiny sy taridalana mazava araina. Aoka ho lazaina mazava fa amin'ny matany demokratika sy tanitandalàna ny firenentsika dia ny vahoaka no lohalaharana. Ny vahoaka maneho ny heviny amin'ny alalan'ny fifidianana malalaka sy mangarahara no miantoka izany. Koa manao antsoava aminareo mpanao politika sy tompon'andraikitra rehetra, indrindra ireo mitantana ny firenena amin'izao fotoana izao ary ianareo mpilatsaka ho fidiana izahay. Omeny anjara masoandro ny vahoaka araka ny Zosiny adidy tandrify azy. Avelao any amin'ny heviny sy hamaritra ny hoaviny ankalalàna sy araka ny lalàna velona amin'ny alalan'ny fifidianana ny vahoaka. Okizay ny fanambazana volan'ny safidiny. Lamin'asa mazava sy azo antoka fa ho tanteraka no lazao azy. Raha tena fitiavan-tanindrazana no aminareo dia ho hainareo ny ampandefitra ny ampompo sy ny tompontsoa manokana. Ianareo no aoka anara-dalàna voalohany homendrika alainy tahaka. Mijoro koa isika mianakavy ho samy tompon'ny Madagasikara. Arao izay lazain'ny feon'ny feritreretana. Aza takalo vola na zavatra hafa ny safidy. Aoka isika ho tony manoloana ny fanaon'ny mpanao politika izay mampiady sy mampizarazara antsika. Tsy olom-bavao amintsika ny ankamaroan'ny mpilatsaka ho fidiana ary hitantsika ny nataony hatramin'izay ka hatramin'izao koa mahaiza mifidy. Tsy ny androany na ny tenanao ihany ny jerena raha mifidy fa ny fiainan'ny firenena sy ny fiandrianany ary indrindra ny taranaka. Ny tsy maintsy ho fadiana dia ny fifampiantsiny ny mpiraitanindrazana sy ny herisetra ary ny laingy. Ianareo mpitandro filaminana, indrindra ianareo mpanome baiko, mahaiza mandanjalanja ny fandaminana ny vahoaka izay asanareo ary nanaovanareo fianianana. Aoka ho ajaina sy arovana trano ny vahoaka. Marina fa misy lesoka amin'ny fiatrehantsika ny fifidianana. Tsy afaka hiandry fahalavorariana nefitsika vao anao izany, satria sarobidy ny fiandrianam-pirenena ka tokony hasarom-piaro antsika. Ka aoka samy andrainy andraikitra arak'izay tandrify azy avy isika mba hahatomombana ny fifidianana. Ny fanajana ny lalàna sy ny fanarahana ny fitsipika no atao tarigetra amin'izany. Toy izany koa ny fifarombonana anara-maso ny fizotry ny fifidianana sy ny vokany. Tsy anjaran'ny eglizy ny ampiemotra na mampandroso ny datim-pifidianana. Misy ny tompon'andraikitra mahefa amin'izany. Ka aoka samy ianao izay manandrify azy araka ny tantsoriko masin-dapaoly hoe mahaiza miaina ny mpiadanana ary samy manao tsara ny asany. Tesalônisianina voalohany toko faefatra andininy faraiky ambin'ny folo. Antso amin'ny fandinitena sy ny fibebana ary ny fihavanana no hamaranana izao afatra izao. Tsy misy afaka amin'izany isika rehetra. Ao anatin'ny fandinitena lalina sy ny vavaka no hahafahantsika miova famindra. Ny fahaizana miaiky ny tsy mety natao sy ny fiainoana ny hafa no manosika anatona an'Andriamanitra sy ny namana ary hijery mandrakariva ny soiombonana. Izany fanetreteny izany no mitondra antsika amin'ny lalan'ny fibebana. Sady ilayntsika izany no ilain'ny firenentsika satria miantoka ny fihavanana sy ny fivoarana marina miendrika antsika. Izany raha teo no amelona ny fanantenanany Malagasy. Miompompo sy fanahy aminareo trabavoazana nandritr'ireo hetsika anseho tato ato izahay ary mitondra anareo ambavaka. manasantsika koa anona andrakarivan'ny vavaka ho an'i Madagasikara tanindrazana malala antsika miaraka amin'ny masina Maria reny mpanjakavavin'ny fiadanana sy masinda Josefa ary ireo olomasina sy olotsambatry ny firenentsika ny famindrampon'andriamanitra ne ho toko antsika hatrany mitsodrano anareo izay eveka ray aman-dreninareo natao teto Antananarivo androany fahasivy ny volana novambra 2024 fankalazana ny nanokanana ny bazilika ao Latran.
Anisantsika an'izay vaovao ny fiangonana izay dia nosembandrahona ny fianakaviam-bian'ny Salesiana Don Bosco teto Madagasikara tamin'ity herinandro ity.
Nodimandry teo amin'ny 50 taona ny tao amin'ny Nosy Maurice ny 7 novambra i Mopera Jean Marcelin Randriamiandrosoa Salesiana Don Bosco 50 taona na religiozy ary 50 taona na pretra. Efa notsaboana sy nampidirina hôpitaly imbetsaka izy nanomboka ny volana septambra teo ary izao namoniaina izao. Teraka tany ambositra tamin'ny 26 jolay 2077 i Mopera Jean Marcelin Ramiandrosoa no masiny no pretra tamin'ny 4 May 2024 ary voatendry ny fikambanana hiasa tany amin'ny diocese ny Port-Louis atsy amin'ny Nosy Maurice tamin'ny volana janoary 2024. Curé tao amin'ny paroisse Notre-Dame de l'Assomption Rochebois sy tao amin'ny paroisse Saint-François-Xavier Port-Louis.
Tonga teto Madagasikara ho malotolakandro moa ny nofomangatsikany ary nanolorana ny sorona masina tao amin'ny chapelle la Maison Don Bosco Ivat izay notarihan'ny Père Innocent Bizimana lehibe ny fikambanana Salesiana Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice. Barany mampirinandritry ny toroteny ny azo fijaliana nolanjai ny tirahalany Père Marcelin nandritra ny fiaretany tsy fahasalamana tamin'ny fotoana maharitra. Ampahany izay fiainany Père Marcelin Ramiandrosoa izay entiny Père Innocent Bizimana.
Mandeha teo veny izy dia misy tao tihany aona zany tao venina kanefa ny opération rehetra dia risque fantatra hoe ho tafa sa tsy tafa izany tsika fa dia asasany fanomana de tamin'ny fotoana farany monseigneur mamasina tamin'ny 20 ody teo tonga nanome fonosoana farany de ny confrère Père Charles Père Maurice de mitondra communion isanandro sanandro mahatsitaka mandeha tsiakaiky ny trano nahandy hatany sanandro izy ireo a satria tao anatin'ny gasazana fakaro tsy voatery misy gardiany tsy possible satria hoe toeramanolamy na hany fisaboana sy tsisa fa kosa no de natao zareo a nadiana rano nahazo fantany kristy Père Marcelin isanandro fankasitrahana mon Père de Charles sy Maurice izay tany ary nadia sahirana koa izy ireo fa tsy natsisa ndreo ana ray aza tsy namandry Père Marcelin izay nitr' hôpitaly tamin'ny foranao vo avy namandry fianakaviana teto Madagasikara. Zanakamanazanafany fioana dia misy fotoana tsy maintsy manao safidy a ary mitondra ny azo fisaliana ary anisan'izay azozana fa ny lanja ny azo fisaliana i Père Marcelin satria raha tanora kelinafa misy fijeriana.
Rampitso sabotsy 10 novambra amin'ny 10 atoandro moa ny sorona masina fisaoranan'andriamanitra sady fanankinana ny fanainy amin'andriamanitra eny amin'ny tokotany ny ankonam-piainany novisia Salesiana Don Bosco Ambohidratrimo ary hotsaroana ambavaka miaraka aminio ihany koa i Sœur Teresa Leonika avy eo amin'ny fikambanany Fille de Marie Auxiliatrice izay mpanaradian'ny Don Bosco ihany koa izay nodomandry tamin'ny alatsinainy alina ka hotanterahina any Pologne amin'ny sabotsy ihany koa ny fandevenana azy. Fa ao anatin'izay tontolo Salesiana izay ihany dia nanatanteraka fiofanana fanao isantaona ireo mpiofana ho Salesiana ao amin'ny dingana fiofanana fianarana asa na stage de régence tamin'ny herinandro lasa teo iny.
Ny 13 Oktobra ka hatramin'ny 5 Novambra lasa teo no nampatiarana ny fiofanan'ireo frera ao amin'ny stage de régence Salesiana, misa sivy amby folo mirala, tao Fianarantsoa, toerana misy ny akonam-pianana ianarana sy andalinana ny filozofia ao an'ny fikambanana Salesiana. Misaraka izany ny fampafantarana sy ny fanazavana mikasika izany. Araka izao ambaran'ny frera Randriamamitina safidy manana François, stagiaire amin'ny taona voalohany.
Isatoana moa izany ny fikambanana Salesiana dia manokana fotoana ho an'ireo stagiaire mba ionana kely amin'ny toerana anankiray dia ny mazatra moa izany dia aty Fianarantsoa dia ny fotoana anaovana anazy eo amin'ny volana novambra desambra eo izany mitady mazatra fa tamin'ity taona ity kosa ny farany volana oktobra ka hatramin'ny fahadimin'ny volana novambra no fotoana natanterahana amin'izay. Fa inona moa izany le stagiaire? Le stagiaire dia ireo tanora avy nanao ny dingam-piofanana, avy nanao ny fianarana filozofia, dia mandeha manao andram-piainana any amin'ny communauté misy anazy tsirairay avy any. Dia nisy anay izany tamin'ity taona ity dia 500 mirahalahy, dia misy ireo efa miditra amin'ny taona faharoa amin'izay stage izay dia misy an'izy ireo moa 7 fa misy kosa ireo vo avy nanao ny filozofia 200 mirahalahy.
Niavaka tokoa ny fiofanana tamin'ity taona ity raha hoarina tamin'ny taona lasa noho ny fanomezan-danja manokana fampizarana traikefa izay niaina ny tsirairay tany amin'ny ankonam-piainana misy azy avy. Nandritra izany nahatsapana fa misy ny fahasarotana. Ahoana no fomba niaina sy nandraisana ary ny hoarina izany fahasarotana izany? Frerano Menjanahary Rosario Jean Berkmas, stagiaire deuxième année, miasa ny bemanevika ambanja.
Matetika problème familial foana izany no hitako satria matetika ny dadanay tsy fatanay, ny papanay izany raha tsy fatanay ho zalahy mpanjakely. Matetika izany zalahy manontolo ao tsy tsisy normal izany ny 30 zalahy fa tsisy normal aloha izany problème familial. Dia nanampy be izany ilay fifampiresahana voalohany iny satria ny sokatra ilay tanora za koa nezaka hoe sokatra tamy zareo de rehefa avy eo amizay misy confiance zany tao anatin'izay de le présence ihany koa zany rehefa eo amizareo zany de hita hoe tranquille zareo zany rehefa hitanao anao présence actif io ohatra hoe manao erera zareo de tonga de miintervenir ianao eo. Fahatelo communication zany, ilaina be zany le communication indrindrandrindra ho an'ny communauté zany satria zavatra rehetra zay misepase eo amin'ny classe mandy izany mandrakariva tanterana ny communauté amin'ny sakafo indrindrandrindra ninonina zany problème na zavatra tsara hoentina amin'ny communauté dia fa amin'ny communauté misy ohatra zao ka izany misy zavatra ratsy problème na difficulté hoentina amin'ny communauté dia farany le prévention zany amin'ny système préventif zany tena ilaina zany eo amin'ny fanabiazana. Zavatra hitako hoe fahasarotana zany le tanora koa zany ndraindray ireo mitsapatsapampanabe zany mandeha indray apitso anao zany mitadidy hoe misy erera nataony tanora ohatra zao misy zavatra tsy mety ohatra dia nanao intervention dia isana zany izy dia zany manisa hoe rehefa telo le izy jerena amin'izay zany le olona tena manao anazy dia tenenina personnel dia tenenina izy ahitsy hoe tsy mety ataonao izy ohatrazaotrao dia misy fotoana moa zalahy manaika fa avy eo mamerina ihany misy fotoana manaika mamerina ihany dia tenenina moa zany zalahy rehefa tena tsy raitra tenenina amizay saziana amizay mandeha amizay sa zany rehefa tsy miasa tsy mihinana ka raha misy tanora ray tena hitanao tsy miasa mihitsy nanao fananiana izy tsy miasa hoe tsapany anao dia tena ampiarinao maso zalahy manontolo mihitsy.
Ankoatra ny fifampizarana ny traikefa nenany tsirairay tany amin'ny akonam-piainana misy azy avy dia maro lafy ny loha hevitra ny ofanana. Araka izao entin'ny frera Randrianary Malala Jean Marie Patrice, stagiaire première année miasa nakiloka toliary.
Ny formation ndraisina dia maromaro, misy eo ny psikolozia, eo ny système préventif fampiana le mahasalesiana salesiana. Ao anatin'izay dia nisy ny mpanabe, ny eo ny vicaire provincial, dia eo ihany koa ny directeura ny trano salesiana hitako fafa, eo ihany koa ny ekonoma sady psikologue izay nampianatra ny momba ny fitezanankizy dia teo moa zany ny direktera ny sapi ihany koa izay nampianatra ny momba ny voady dia tao amitro moa zany misy ny fampizarana tamin'ireo zandry na ny posta novisy ny andram-piainana izay efa natao tany.
Tanjona kendrena amin'n'ity fiofanana fanao isan'ny taona ity moa ny hanomezan-danja manokana ndingam-piofanana maha stagiaire ny fampitana ny traikefa ananan'ireo mpanabe zoky ary indrindra ny fampiaran'ireo stagiaire ny fotom-panabeazana salesiana na ny système préventif sy ny assistance salesienne any amin'ny ankonam-piainana misy azy sy any amin'ireo andraikitra sahaniny izy ireo tsirairay avy mitondra ny fanazavana i Frera Randriamamitiana Safidimanana stagiaire première année miasa amin'ny toeram-piofanana novisia Ambodratrimo
ny tanjona amin'ilay izy e dia voalohaloha fampafantarana hoe inona no atao amin'izay hoe mastagiaire zay dia faharoa manaraka an'izay a azo lazaina hoe fanampiana ireo stagiaire tsirairay avy a ny andraikitra zay tokony ho raisiny a sy ny fanofanana anazy zay satria izy ireo dia mbola andalam-pifanana ihany koa na dia efa misehatra na anatin'ny asa aza ny tanjona amin'ny stage moa zany a dia hoe ao no anatanterahana iainana an'izay hoe fotom-panabeazana salesianina zay ao zany ilay tanora manao stage a no mampiatra an'izay fotom-panabeazana salesianina izay a dia système préventif zany dia ty fifanana ty zany a nanampinanay a hoe ahoana ny tena iainana an'io fotom-panabeazana salesianina io a ananivin'ny tanora sy ananivin'ny toerina izay andehanana any
mariana moa fa hoarian'ny stage roa taona dia hiatrika ny dingam-piofanana manaraka indray ireto tanora ireto amin'ny fandalinana ny fianarana ny teolojia ireo vaovao avy amin'ny vikaria sy ny zanam-piangonana no amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana
nanatanteraka ny andro ny vikaria episkopaly manodidina atsinanana moa ny teto Antananarivo tamin'ny herinandro lasa teo iny nisy ny fiofanana sy ny fankalazana fisaoran'andriamanitra nahafahana nanatanteraka n'izany andro ny vikaria episkopaly manodidina atsinanana izany mitondra ny teny fisaorana tamin'ny nanatontosana izany ary ramatoa Ramahery Arisoa Marie Louise Pascaline Florelefitra ny vikaria manodidina atsinanana
izay pro ny vikaria izay tariampera vikaire episkopaly manodidina atsinanana dia maneho ny fisaorana sy fankasitrahana ho antsika rehetra mpirehetra ny relijiozy ny kristianina mandrafitra ny vikaria tamin'ny fiombonana sy faneom-pinoana ny androntsika ny sabotsy 4 novambra sy ny alahadimy novambra 2020 lasa teo ankasitrana ihany koa ny filankevitra fitantanana voakan'andriamanitra sy ny vikaria ravavy tamin'ny fifanotronana anay misaotra manokana ny kristianina tsakanavaka avy eo amin'ny distrika Nambomalaza tarian'ny pera cure ireo mpirehitra vikera ny fikambanany jelijiozy masera ary ny biraon'ny filankevitry ny distrika mankasitraka indrindra ambany fiarovan'ny masiny maria reny fitiavana trany isika rehetra samia hotahin'andriamanitra
ny akarahabelanitra distrika namena dia hosokafana ny alahady 5 novambra 2020 avy zao ny fanokafana ny fahafitopolo taona ny fiangonana sady fetin'ny taranaka mitondra ny fanentanana madamy iaingo filohan'ny filakevitra belanitra
amin'ny fahasivyambefolo ny volana novambra 2020 ny fankalazana ny fanokafana ny fahafitopolo taona ny fiangonana no sady andron'ny taranaka ny fiangonana dia eo ambany fiahian'ny masiny maria reny fanavotana mandrakizay na Notre Dame du Perpétuel Secours zanam-piangonana iray ao anatin'ny distrika namehana ka i Mopera Modeste Rabe Manantsoa no mpirehitra tompo-paritany tamin'ny taona 1957 no tonga atao belanitra ny finoana katolika ary Mopera Germain de Fort no mpirehitra tamin'izany ary tamin'ny 1957 kosa no nanaovana batemy voalohany izay notarihany Mopera Lavazner tamin'ny taona 2077 no nijoroan'ny sekoly katolika teo an-toerana izay anomana ny fankalazana ny fahadimy-telopolo taona koa atsoatsy izay misy kilasy maternela ka hatramin'ny 3e misa 700 eo ny kristianina eo an-toerana ary ahitana tokantrano 500 misy faritra 4 ary APV 20 ahitana fikambanana masina 7 sy voamerana 8 ary vovonana 3
hiditra amin'ny vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Nandray andraikitra manoloana ny volavolan-dalana momba ny fifindramonina ny fondram-BNV ka frantsay.
Tamin'ny fiafaran'ny fivoriam-BNV ka frantsay natao tao Lourdes ny Alarobia 20 novambra lasa teo, no nanaovan'ireo eveka sonia ny fanambarana mikasika ny volavolan-dalana momba ny fifindramonina izay adikevitra ao amin'ny parlementa frantsay amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe hoy izy ireo ny fanoerana ny fampianana ny olan'ny fifindramonina fa ny fiarovana azy ireo no tokony masona.
No mafisin'izy ireo fa ny aina dia ny fanomezam-pahasoavana ho an'izao tontolo izao, fanomezana marefoka nefa sarobidy, mendrika tsy manapetra, ka horaisina an-tanana sy hotompoina hatrany am-piandohana ka hatrany amin'ny farantany. Tsy tokony horaisina ho toy ny fandrahonana izy ireny, hoy ny fanamafisan'ireo fondram-BNV ka ao Frantsa, fa ny asin'izy ireo sy ny talentany ary ny fijaliany no tokony hojerena akaiky. Izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka andreo namana rehetra nampy tamin'ny fanangonam-baovao teo i Fabien Mirambola, mankasitraka anao ny ara-dalana taminay teminy mandrapitafa ho amin'ny fiainantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tokoa.